Dabar dėl pasitarimo darbo tvarkės, kokiu būtų pasiūlymų. Aplinkos ministras.
Tai ačiū premjerė, tai siūlau pirmą klausimą perkelti į pirmadienio pasitarimo darbo tvarkę, nes dar yra visa medžiaga nesuėjusi.
Gerai, daugiau
pasiūlymų. Tuo aštunto klausimą nebesvarsyti tada jau čia.
Be abejo, mes įsvartim posėdį. Tai turime du, trečias ir ketvirtas klausimas, kuris susijęs su Lietuvos pozicijų dėl klausimų svarstomų Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų reikalų taryboje bei užsienio reikalų tarybose. Jiems yra pritarta veski be pastabų, siūloma pritarti nesvarstant trečią ketvirtą klausimą. Ar galim pritarti? Pritarta. Ir penktasis klausimas dėl viešo saugumo kolegijos steigimo. Vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, premjerė. Vidaus reikalų ministerija, vykdydama vyriausybės kanceliarijos pavedimą, teikia protokolinio sprendimo projektą, kuris taip pat atitinka ir vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytą priemonę pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą į aukštąjį mokslą. Šiuo metu vidaus tarnybos statutiniai pareigūnai yra rengiami profesinėse mokyklose ir nelieka vidurinės, sakykime, mokslo grandies, tokios kaip aukštasis neuniversitetinis mokslas. Tuo tarpu daugiausia pareigūnų yra vidurinės grandies ir jiems keliami aukšti reikalavimai. Išmanimas ir technologijų, ir psichologinių, socialinių mokslų žinių reikia daugiau. Dėl to mūsų statutinių pareigūnų sistemos vadovai kelia klausimą dėl tinkamo pareigūno parengimo. Kita vertus, vertinant, kad vidaus tarnybos privalomas stažas yra 25 metai, ir tie pareigūnai, kurie yra pakankamai jauni ir galėtų būti aktyvus darbo rinkoje, na, lieka baigę tik profesinį mokyklą. Leidus dabar turėti aukštesnį išsilavinimą, mes taip pat integruotame pareigūnus, kurie negali dėl vienų priežasčių ar kitų priežasčių vykdyti pareigūno funkcijas ar dirbti pareigūnų vidaus tarnybos sistemoje, integruotis į darbo rinką. Dėl to vertiname, kaip iš tiesų, viešojo saugumo kolegijos būtinumą, rengiant pareigūnus, užtikrinant profesinio parengimo programų ir vidaus tarnybos sistemos poreikių sąveiką. Todėl mes siūlome tokį protokolinį sprendimą iš trijų punktų, kad iš esmės pritarti mūsų pasiūlymui įgyvendinti priemonę, steigiant žinybinę kolegiją, kurioje būtų rengiami būsimi ir policijos, ir kitų statutinių įstaigų pareigūnai. Norime apimti plačiau, kad būtų galimybė visiems pareigūnams gauti išsilavinimą. Taip pat pavesti mums kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sudaryti bendrąją darbo grupę, kuri iki šių metų kovo 15 dienos parengtų žinybinės kolegijos veikimo ir finansavimo koncepciją. Taip pat kolegijos veiksmų planą su realiais įgyvendinimo terminais ir konkrečiais vykdytojais. Ir taip pat drauge su Švietimo, mokslo sporto ministerija parengti iki gegužės pirmos dienos ir pateikti vyriausybei reikalingus teisės aktų projektus dėl žinybinės kolegijos įsteigimo. O iš tikrųjų būtini veiksmai steigiant kolegiją yra gana platus, reikia sprendimų ir dėl materialinės bazės, dėl kolegijos taip pat finansavimo ir atsižvelgiant į tai, kad reikia numatyti ir mokslo studijų įstatymų pakeitimus, vidaus tarnybos statutų pakeitimus, tai procesas rengiant visą teisinę bazę taip pat užtruktų. Tai iš esmės prašom sudaryti darbo grupę, kuri ir dirbtų to klausimu.
Nu, ministrė, ir norinčių paklaus pasakyti, galim pritarti protokoliniam sprendimui, kancleris.
Aš tik tai prašyčiau, kad ministrė gal pritartų ir kabinetas pritartų, kur yra protokolas vyriausybės pasitarimo, visgi prašytume trečią punktą, kur pavesti vidaus reikalų ministeriją kartu su švietimo mokslo sporto ministerija užtikrinti, kad sudaryta darbo grupė parengtų. Ir buvo numatyta balandžio 15 pateiktų vyriausybė reikiamus teisės aktų projektus. Mes prašytume, kad data būtų kovo 15 diena. Nes tikrai tai įmanoma ir kanceliarija čia pasijungs, nes pirmiausia reikia priimti tuos politinius sprendimus, ar eis tuo keliu. Taip, jeigu nebus, tai toliau bus beprasmiai veiksmai, kitus reikia planuoti. Dėl to galėtume greičiau pridėti čionai.
Bet teisės aktus...
Jeigu įmanoma.
Man atrodo, pats akreditacijos procesas tai trunka mažiausiai 9 mėnesius.
Palikime ne vėliau kaip iki balandžio 15, o jeigu bus anksčiau...
Mes maksimaliai vertinam maksimalų tempą, kad padaryt.
Ne vėliau kaip iki 15. Galim pritarti. Pritarta. Šeštasis dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo kokybės gerinimo vyriausybės kancleris.
Tai... Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, mes pereitą savaitę svarstėm, dabar tapę buvo papildomai suderinta, yra su visom, absoliučiai ministerijom suderinta, tai yra daugiau toks techninis galimybės, kad paprasčiausia siekiama yra gerinti teikiamų vyriausybės svarstyti projektų poveikių analizę turėt, tai yra... Pridedamos kriterijai yra paprasti, bet reikalingi, kai eina teisės aktas, reikėtų visgi mum patiem bent jau susipažinti poveikis, kokiu būtų finansam valstybės, poveikis inovacijom, poveikis konkurencijai, verslo sąlygom, regionų plėtrai, poveikis užimtumui. Ir galų galia iš kitos pusės, tai kadangi yra strata, visgi plečiasi jos galimybės, tai yra kaip galimybės ir kaip pagalba ministerijom, jeigu reikėtų platesnės, pagal kuriuos, kai kuriuos teisės aktų projektus atlikti poveikio vertinimą. Taip ateitų paprasčiausiai pagalba. Visi mes neturėjom nei vieno prieštaravimo suderinti.
Yra siūlomas protokolas pasitarimo, turbūt skaitėte. Tai jeigu pastabų nėra, galim pritarti. Ačiū, pritarta. Septintasis dėl neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė. Gerbiami kolegos, čia yra teikiama išvada dėl neįgalių socialinės integracijos, o būtent dėl vaikų žaidimo aikštelių prie visuomeninių ir poilsio traukos objektų, kad tos aikštelės būtų pritaikytos vaikams su negale. Ir problema iš tiesų egzistuoja, nedaug turime aikštelių, kurios pritaikytos vaikams su negale. Tai dėl to mes projekto siekiui pritarėme, bet paties įstatymo keisti nereikia, dėl to, kad jau pačiam įstatymui yra numatyta, kad neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo yra užtikrinamas teisinis pagrindas, kad neįgaliesiems būtų sukurta fiziškai tinkama aplinka visose gyvenimo srityse, taip pat ir projektuojant ir įrengiant vaikų žaidimo aikšteles. Bet kai pasikėlėm klausimą, kur yra jau po įstatyminiuose kitose teisės aktuose, žemesnio lygmens teisės aktuose, kur yra trūkumas, kad nėra tų aikštelių, tai atpažinom du teisės aktus, tai yra statybos techninį reglamentą. Tai yra ir tenai mūsų galva būtų tikslinga papildyti šį reglamentą skiriami vaikų žaidimo aikštelės ir kiekvieną kartą įkuriant būtų pritaikomos ir neįgaliesiams. Bei taip pat sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos higienos norma vaikų žaidimo aikštelės ir patalpos bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, kuri nustato pagrindinius vaikų žaidimo aikštelių įrengimo viešose vietose jau naudojant priežiūros sveikatos saugos reikalavimus ir taip toliau. Manome, kad šioje higienos normoje turėtų būti nustatyti reikalavimai, kurie atitiktų neįgalių vaikų galimybės saugiai praleisti laiką vaikų žaidimo aikštelėse. Tai kitaip sakant, mes išvadoje siūlome nieko nekeisti įstatymę, bet šituose dviejose teisės aktuose pasikoreguoti. Ir čia reiktų dviejų ministrų pritarimo, kad galėtume eiti su tokia išvada.
Na, mes kalbėjome su kolegomis ir na, bent jau buvo toksai pasakymas, kad turbūt pakaktų papildyti na, tos teisės aktus, kad ir aiškiai įpareigojančius, kad būtų tos aikštelės pritaikytos negaliesiems ir na, kažkokiu tai statybos techninio. Nu tai, jeigu jūs...
Tai aš labai trumpai, tik tai žinau, kad labai karšta diskusija vyko dėl tų pačių higienos normų, jos ne visiškai tuos dalykus reguliuoja, plus jeigu mes nustatysim higienos kažkokią normą, jinai, nu, tada labai daug kurie reikės perkelinėti, nes jinai daugiau skirta visokiem ten užkrečiamų ligų, profilaktikai ir panašiem dalykam, tai... Tai, bet aš galvoju, kad čia tą išvadą tvirtinant, na, mes matyt patys darbo tvarką tikrai susitarsim, ką čia ir kur reikia pakeisti.
Aš tik tai noriu...
Žemės ūkio?
Ne, aš tik tai noriu pasiklausti, jo, ar tai visom aikštelėm bus galios ir kiekviena, nes realiai vat, yra ir bendruomenių finansavimas, kur bendruomenės įsirenginė aikštelės. Ar...
Jeigu jis tai ras, tai visom kuriam naujai. Jo, turėtų būti pritaikyti.
Sumažės projektų įgyvenimo skaičius.
Bet čia jau mes negalim prieš neįgaliųjų teisių konvenciją praktiškai viskas, ką kuriam turi būti pritaikyto, ypač vaikams.
Patarėjas, manau, man atlaužius.
Gerbiami ministrai, gerbiamas premjerė. Čia turbūt tik tai klausimas yra nurodymo estarė į ISO standartą, kuris apibrėžia vaikų žaidimo aikštelės. Taip pat ir higienos normų irgi yra nurodymas į ISO standartą. Čia daugiau nieko pakeitimų ir nereiks. Nes ISO standartai jie labai gerai nustato, kaip turi būti ta vaikų žaidimo aikštelė įrengta. Tikrai nereikia pakeitimo įstatymo.
Suprasdamas, kad na, tų diskusijų buvo daug, ar ne, nu, ir dėl tikslo, na, iš esmės ginčo nėra, ar ne, tai gal galima būtų ir kartu protokolinį, iki kada tas turėtų būti padaryta. Nes jeigu dar ministerijos tarpusavyje stumdosi dėl priemonių, tai...
Nereikia protokolų, jeigu bus sutarimai ir paleidžiam vyriausybės nutarimų ir bus pačiam.
Tarkim išvadai, kuri yra parengta ir taškas. Nesvarbu.
Darysim su europiniais projektais, kurie vat, per vietos veiklos grupę įrengtos aikštelės.
Tai be vienos normos. Išvadai? Ar galim pritarti išvadai?
Bet gal su tai ištiko, kad tai naujiems
projektams? Mes įstatymo projekto neteikėme, mes teikėme išvadą, kuriai tikslui, o priemonėm ne. Tai vat tos priemonės yra. Tai toks... Tai yra toks mūsų tikslas, kolegos, toks mūsų tikslas duoti savo išvadą dėl Seimo narių parengto įstatymo projekto. Tai tar padarykime, o visos kitos diskusijos jos yra galimos ne šitam formate. Galim pritarti išvadai? Pritarta. Dar devintas liko vienas klausimas neribotų naudojimo, devintas dėl konsulinio mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo ir rinkliavų įstatymo pakeitimų projektų užsienio reikalų ministro.
Taip, ačiū premjerė. Tikslas įgyvendinti šių metų vasario antros įsigaliosiantį reglamentą ir jo nuostatas, kurios keičia vizų kodekso tam tikrus straipsnius jų dalis, kurios jūsų teisinių mokesnių leguatų taikymų. Tam tikrų kategorijų asmenims, taip pat aptarti mokesčio netaikymą arba sumažinimo atvejus. Buvo pateikta vyriausybės teisės grupės pastabų, gal tiesiog jas atsakant ir galima bus pateikti ir paaiškinti tų pakeitimų asmę. Na, pavyzdžiui, dėl numatymo, kad įstatymas įsigalioja ne anksčiau kaip 6 mėnesiai, čia buvo toks pastebėjimas. Prašau. Ne, nu kadangi čia pateikta, aš tiesiog komentuoju, kadangi buvo pateikta. Tai kadangi mokesčius moka užsienyje esantis pareiškėjai, nėra mokesčių mokėtojai Lietuvoj, nėra sukuriamos naujos lengvatos, tik išplečiamas jų taikymas, nu, kaip, pavyzdžiui, vaikai buvo nuo 6 iki 12 metų, dabar iki 18 metų. Kitaip tariant, nereikalavo specialaus pasirengimo, tai šiuo atveju siūlytumėm netaikyti šito laikotarpio. Toliau dėl naujo konsulinio mokesčio objekto įtvirtinimo kaip iš ankstinės registracijos mokesčio. Čia buvo irgi pastabu, kad neturėtų būti dar kažkoks mokestis. Tai mes sutinkam su siūlymu atsisakyti tokio savarankiško konsulinio mokesčio. Vietoj to asmuo, na, rezervuodamas tam tikrą priėmimo laiką sistemoje, turėtų iš anksto mokėti dalį to konsulinio mokesčio, kadangi vis tiek yra konsuliniai veiksmai atliekami ir jie taip pat kainuoja. Ir, nu, pavyzdžiui, tai būtų nedidelis, ten 5 eurai, ir na, tas turbūt reikalinga dar ir dėl to, kad daugelis pareiškėjų net negali užsiregistruoti, o kai kurie užsiregistravę, tarkim, netvyksta, tai būtų tam tikra prasme sutvarkytas procesas. Tai štai taip iš dalies atsižvelgiant į pastabas siūlytumėm taip traktuoti. Dabar dėl kitų išlaidų, apskaičiuojant konsulinį mokestį, tai iš esmės irgi pritarėme pastabai, kad numatyti baigtinį sąrašą, nes buvo pastaba, kad yra abstraktu, nėra baigtinio sąrašo, bet šiaip klausimas yra aktualus, kadangi vykdant veiksmus konsulinius patiriamos išlaidos, kurios negali būti trauktos į konsulinį mokestį, nu, pavyzdžiui, diplomatinis paštas arba, tarkim, konsulinės įstaigos ir pareigūnai, jie turi draustis privalo civilinės atsakomybės draudimu, tai taip pat negali įtraukti, tai todėl išvardinant išlaidas galima būtų tą apibrėžti. Ir dėl konsulinio mokesčio tarifo indeksavimo, koeficiento nustatymo, tai čia esmė yra ta, kad iš esmės pritariant teisės grupės pastabai, pradėsiu gal nuo to, tiesiog atkreiptumėm dėmesį, kad skirtingose užsienio šalyse, kas yra savaime suprantama, yra skirtingos ekonominės sąlygos, ir jos tikrai nevienodais, ir kaštai tie skirtingi. Tai to socialiai būtų teisinga, kad mes tą truputėlį diferencijuotumėm. Tai ir turime omenimi. Mes galim tą padaryti, pavyzdžiui, analogiškai, kaip vyriausybės nutarimų patvirtinta yra gyvenimo lygio koeficientai, pavyzdžiui. Tai galima būtų jais vadovautis. Tai tokie būtų paaiškinimai. Ir dabar dar viena būtų skaidrė, čia buvo prašymas, pamatant, kokia čia ta situacija. Buvo priimti sprendimai 9 metais Lietuvos vyriausybės kartu su Ukrainos ministrų kabinetu. Tai susitarimas kaip ir neimti mokesčio už vizas. Ir su Baltarusijos atveju, kur dešinėje matote, taip pat buvo 11 metų rugsėjo mėnesio Lietuvos vyriausybės nutarimas dėl konsulinio mokesčio užprašymų išduoti nacionalinės vizas neėmimo, tai štai kokia suma čia susidaro, jeigu taip žiūrėt nuo 10 metų. Matote, 4 milijonai yra tinkamai, 4,5 milijono ir beveik 2,5 milijono. Tai todėl, kalbant apie tolesnę eigą, kaip mes čia pradžioj, kaip pristatinėjau klausimą, minėjau, kad gali būti tam tikros lengvatos ar kažkoks tai jų taikymas, tai na, tai mes ir dabar kalbame, kad matyt nemokamai tas vizas išduoti vargu ar būtų teisinga, nes ir įplaukos į biudžetą nepatenka. Dabar taikyti maksimalų skaičių tai irgi nesiūlome, nes 120 būtų eurų už vizos peržiūrėjimą. Būtų toks vidurkis 60 eurų. Nu, kaip yra siūlymas toksai pasvarstyti. Nes, na, kitaip tariant, kalbėkime apie tas vizų išdavimo priežastis, tai vis tiek čia yra verslui tas interesas ir tai jie turėtų irgi įvertinti kaip savo išlaidas, jeigu jiems tu reikia to poreikio, nes kitaip tariant, jeigu mūsų rinkoje žmonės ieško, bet čia yra brangiau apmokami, viskas susiję. Kitaip tariant, viskas susiejant, mes nenorim eiti į kraštutinumus, nes būtų ir negražu, ir nekorektiškai, jeigu mes dabar staiga čia tai pagal maksimum apmokestumėm, bet irgi nebūtų labai teisinga ir mūsų biudžeto atžvilgiu visai nieko neimtumėm. Tai todėl tą tokį vidurkį vat ir siūlome. Prašau. Taip, būtent. Tai trumpai gal būtų toks komentaras, nebent dar būtų papildomų, žinau, kad gal finansų ministras nori kažką dar pridurti, tai mes pabandysim atsakyti bendrom jėgom.
Jo, tai ačiū ministrė, nes nemažai klausimų jau atsakėt. Tai į ką noriu atkreipti dėmesį, tai tikrai manau, kad dėl tų kitų išlaidų reikėtų to rasti sprendimo, nes ir teisės grupės panašus pastebėjimas buvo. Tada labiau toks techninis dalykas yra rinkliavų įstatymo yra neturėtų būti nustatyta lengvata mirties fakto registravimui, nes valstybės rinkliava už mirties fakto registravimą, kurį atlieka sveikatos įstaiga, jinai šiaip nėra įmama. Tai čia, nu, tiesiog neimam to, ko neimam. Tai šitą reikėtų pataisyti. Ir reikėtų papildomai dar skaičiavimo, nes rinkliavų įstatymo 6 straipsnėje yra keičiama neįgalių asmenų, kurie nemokėtų rinkliavos už pasors asmens kortelės išdavimą. Ir savoka sąlygotų rinkliavos lengvatos išplėtimą. Tai ten, kadangi buvo skirtingi apibrėžimai, gaunasi nauji 55 tūkstančiai asmenų, kurie galėtų gauti. Tai aišku, tas poveikį turės, aš nekvesionuoju paties sprendimo, bet bent jau tuos skaičius mes turėtume iki vyriausybės posėdžio turėti.
Tai suprantamos pastabos, jas turime įvertinti ir iki posėdžio tada turėtume pakoreguoti. Nu, 60 irgi nėra mažai, bet nuo nulio, kai pasidaro 60. Kai, didėja.
Paskui padidinti sunku geriau užkart.
Norėjau šitą, iš tikrųjų, iš principo, manyčiau, kad teisingas sprendimas, kad reikia imti mokestį už tas tiems, kurie atvažiuoja dirbti į Lietuvą. Galbūt galima padaryti išimtis tiems, kurie atvyksta mokytis arba ten mainų programos. Ir tokiu atveju tikrai nereikėtų mums denonsuoti tų abiejų susitarimų, o galbūt pasiūlyti Ukrainą ir Baltarusijai pasiderėti dėl šiek tiek atnaujintų sąlygų tų susitarimų. Tai tikrai nebūtų geras sprendimas, jeigu mes sakytume, kad denonsuojam susitarimą.
Jeigu teisiškai tas įmanoma, sutinku, žinoma, mažiau drastiškai skamba, bet šiaip formaliai reiktų lyg ir denonsuoti, jeigu jau nevykdom, bet gal galima koreguoti, čia turim pasiaiškinti. Tai ieškosim, be abejo. Tai jeigu galima...
Jo. Jeigu galima trumpai dėl tų esminių pastebėjimų, kuriuos jau ministras išsakė mūsų, tai visgi, kadangi projektas nėra susijęs su valstybės biudžeto įstatymo projektu ir nėra tiesiogiai susijęs su ES teisės aktais ir juose nėra reikalaujama nustatyti atitinkamas nuostatas, o yra paliekama valstybei galimybė ir atsižvelgianti tai, kad yra mažinamas tų mokesčių lengvatų skaičius, matosi, kad didės mokesčiai už konsulinės paslaugas, tai visgi manytume, kad mokesčio administravimo įstatymas ir teisėkros pagrindų įstatymas, nepaisant to, kad mokesčio mokėtojas gali būti ir užsienio juridinis ar fizinis asmo, na, turėtų būti tas taikomas 6 mėnesių terminas. Dėl nebaigtinio mokesčio dydžio apskaičiuoti išlaidų sąrašo, na, manytume, kad reikėtų vadovautis analogija, kuri yra valstybės rinkliavų įstatyme, ten labai aiškiai išdės kokios išlaidos patiriamos yra įskaičiuojamos į mokesčio dydį, tai todėl manytume, kad na, neapibrėžtas sąrašas išlaidų arba na, įtraukti tokias kaip, nežinau, techninė programinė įranga, konsulinių pareigūnų civilinės atsakomybės draudimą, tai būtų turbūt jau netiesiogiai susijusios išlaidos ir, kaip sakiau, rinkliavų įstatymė tokios išlaidos nėra minimos. Na, o dėl vyriausybės suteikiamos teisės indeksuoti, kai nėra aiškus netgi kriterijai, ar tai susijęs su gyvenamosios vietos lygio koeficientais ar su gyvenamųjų patalpų nuomos skirtingais lygiais, tai manytume, kad laikantis mokesčio mokėtojų lygybės principo, na, turėtų būti tos tiesioginės faktinės išlaidos, nuo kurias valstybės institucijos patiria papildomai, kaip ir valstybės rinkliavų atžvilgių turėtų būti, na, turbūt valstybės jau išlaidos. Tai visgi manytume, kad tas reguliavimas siūlomas gal dar turėtų būti tobulinamas dėl šių aspektų.
Išgirdome pastabas, pasiūlymus finansų ministerijos ir
tęsim darbą.
Iki posėdžio tęsim darbą.
Ministrė, tai ir premjerė matyt, kad dėl nacionalinių vizų taip atsiejam, bet pagrindinis klausimas kitą trečiadienį posėdėjimą, jeigu yra pritarimas.
Taip? Nu, tai pavyks, jeigu suderinti, taip. Tai eis,
jeigu reikia dar suderinti.
Taip.
Ačiū.